Vítejte při poslechu podcastu Levým pruhem, který vám dá nejlepší přehled o technologickém vývoji subservisu a bude vás inspirovat k dalšímu rozmachu vašeho podnikání ve financích. V subservisu jsme lídrem v inovacích a chceme jet společně s vámi za horizont finančního poradenství. Proto pro vaše klienty rozvíjíme klientskou mobilní aplikaci MyPlan, kterou za 10 let bude mít ve své kapse každý pátý Čech. Bude v ní okamžitě řešit své potřeby a díky tomu budete vy, finanční poradci, vydělávat. Dobrý den. Třetí díl podcastu Levým pruhem se bude věnovat tématu umělé inteligence ve finančním poradenství. Mým hostem bude opět Mojmír Urbánek, majitel a ředitel subservisu. Ahoj Mojmíre.
Ahoj. Je to nuda, že jsem tady zase po třetí?
Budeš tady hodněkrát ze začátku a pak to nějak osvěžíme. Každopádně z mého pohledu je umělá inteligence obrovsky probírané téma, které vede tu k přílišnému filozofování, jindy k tomu, k nějakým obavám, někdy vede k nějakým jako k nějakému rozdělení, k opačným jako názorům, k nějakým třenicím. A tak já bych to chtěl zúžit a chtěl bych se bavit o AI ve finančním poradenství. A nejdřív začneme trošku jako ze široka, ale pak postupně bych se chtěl dostat i k nějakému praktickému využití. Nemůžu ale nezačít jinak než otázkou, jestli umělá inteligence nahradí nebo nenahradí finančního poradce z tvého pohledu.
Jasně, že ne. To je hrozně jednoduchá odpověď na tu otázku. Ale ono se, jako myslím si, že potřeba se podívat jako na to téma AI jako mnohem pragmatičtěji, než se o tom mluví. Jo. My nikdo nevíme, co to je, tak se toho jako obecně obáváme, nebo kam až to může dojít. Ale myslím si, že AI tak jako všechno v té historii lidstva pomohlo něco vyladit, tak úplně stejně je AI z mýho pohledu. Nebo koukám se na to úplně stejně. Zapomáhá něco vyladit. To něco vyladění vůči finančnímu poradenství je, pomáhá vlastně se dostat, nebo umět třeba tomu poradci zpracovat víc informací, pomoct mu zrychlit tu cestu tomu klientovi v té odborné roli, odborné rovině a to si myslím, že je dobře.
Chápu, nicméně nemohla by ta umělá inteligence jít ještě dál a vlastně toho finančního poradce nahradit celkově, když ho nahradí v odbornosti, co pak zbyde tomu poradci?
No to, co ale poradce právě by měl být celou dobu. A to je být vedle toho klienta, pomáhat mu, povídat se s ním, no to zní jako divně, ale mimochodem jednou, už je to tak asi 7 let, mi jeden člověk řekl, ten poradce je takový psycholog, co? Takový jakože místo toho, aby chodil na nějakou tady seanci se svým psychiatrem nebo psychologem, nebo chodí ke svým poradci, myslím si, že je to pravda, ale jakože myslím si, že spoustu klientů vnímá poradce opravdu jako člověka, s kterým si popovídají o té své situaci, kterou třeba úplně neumí vyřešit. A to by mě strašně zajímalo, jak tohle to je jako nebo by umělo nahradit, ale je strašně důležitý to vnímat pořád tak, že ta emoce, která je v tom biznise, v té komunikaci, v tom obchodě, ta nezanikne, ta naopak výrazně jako poroste díky umělé inteligenci, že vždycky celá historie lidstva hledá střed. Takže když nám něco háže vychýlení doleva nebo doprava, tak my jdeme a hledáme tu protiváhu, to bylo v covidu vidět, to je vlastně všude vidět, tak teď si myslím, že díky AI budeme víc dbát na ty vztahy, na tu komunikaci, na to s klienty být víc fyzicky a budou potom toužit všechny strany, nebo obě strany, jak klient, tak i poradce.
Já si už dneska můžu do určitý míry popovídat s AI. Je to docela, jenom teď mě napadlo taková sranda, ale já třeba pořád tam ten vztah jako neumím úplně odbourat, takže já vždycky poprosím, když se na něco ptám a pak poděkuju, fakt je to jako divný, ale tímhle tím směrem jdu, jo? Jestli možná i na to nekoukáme trošku jako očima už nějaký generace, jo? Protože já prostě teď jsem byl vo víkendu s klukama na čundru, s kamarádama a chci strávit čas s lidma, mm-hmm. ale možná mladší generace si chce napsat jenom přes WhatsApp. Jo.
Možná, myslím si, že vnímáme teď ty společenské posuny a proto to řešíme. Ale jako DNA nebo něco tak zakořeněný v lidském chování prostě nejde přepsat jen tak, že si řekneme, tak ten robot je tady vlastně jako ta důležitá část, jo. Mimochodem Kamča mi říká, jsem takhle psal něco do chat GPT a mi říká, tak a doufám, že mu děkuješ. Jako já říkám, proč bych uděkoval? No počkej, on ti to jednou vrátí. Já jsem říkal, co? On ti přestane odpovídat správně. No tak jenom, že jako umělá inteligence si myslím, že jako zatím nás to baví, si myslím. Myslím, že brzo nastane doba, kdy nás to přestane bavit.
Každopádně teďko na trhu, vidím to na příspěvcích, všichni v našem oboru o umělé inteligenci mluví. I my o ní mluvíme. A co proto ale prakticky děláme? Jaký už dneska je v subservisu praktický využití? Protože už to znám, těch 5-10 let uteče strašně rychle a můžeme je propovídat. Tak fakt mě teď zajímá prakticky, co s tím děláš.
Tak my se, hele, já jsem tím vlastně dneska začal. Myslím si, že místo AI je tam, kde dokáže věci zrychlit. Může to být ale i, nebo takhle, dneska to bude výhoda obrovská. Takže metodiky, hypotéky, potřebuješ rychle prostě odpověď, sedíš s klientem, který chce vědět, kde mu jaká banka dá, dokonce chceš vědět, kde mu ten úvěr dá i třeba mimo to portfolio, který ten poradce může dělat, jo? Takže potřebuješ rychle data, potřebuješ, aby ti někdo odpověděl rychle na tu otázku. A to rychle znamená, že doteďka to bylo, že jsi to někam zadal, vyjeli ti srovnavače, ty jsi to tam našel. Ta AI ti umí tuhle tu zkratku ještě jako, nebo ještě ti to zkrátit, to znamená, už vlastně ani nehledám, jenom se zeptám, on mi dá odpověď. Teoreticky si můžeš říct, dobře, tak to si klienti budou dělat sami. Nebudou si to právě dělat sami, protože ty klienti nemají potřebu jako tu věc vést správnou. No, kdyby jo, tak si všechno googlej, nebo dneska v současné chvíli googlej, ale potřebují prostě se s někým poradit nad tou právě emotivní rolí, nad tím, že někdo chápe druhýho člověka, chápe to z pohledu jako emocí, rodiny, zázemí, jistot a tak dále. Jo, to si asi samozřejmě ChatGPT můžeš taky vlastně psát, ale prostě tam chybí ta emoce a chybí takový to jako takový ten zdravá úvaha. A myslím, jak jsem říkal, myslím si, že každý směr má tu polarizaci a pak to hledání toho středu, tak i tímhle projde AI. A jak jsem říkal, že nás to dneska baví a v budoucnu nebude, tak si taky myslím, že vlastně dneska nás to baví, protože zjišťujeme ty možnosti, ale až ti to AI začne zainteresovaně na otázku třeba, kde je nejlepší pojištění, kde je nejlepší restaurace, nevím co, odpovídat tak, že ho někdo platí z druhé strany, aby tu informaci ti řekl a ta doba nastane, tak tomu přestaneš vlastně věřit úplně stejně a budeš potřebovat vlastně někoho, kdo ti třeba poradí. A poradce v tom hraje neuvěřitelně jako důležitou roli.
Ty jsi zmínil, že teda určitě může umělá inteligence pomoct při práci s metodikama. Mm-hmm. To je tedy nějaké řešení, které dneska máme.
Ano, dneska máme řešení, že, a myslím, že je to i takový jako start, aby jsme dokázali pochopit, kde AI dneska má obrovské místo, tak to je vyhledávání v metodikách a vyhledávání samozřejmě v metodikách nejenom na úrovni bank, ale i v pojišťovnictví a myslím si, že i v investicích to bude jako brzo.
Mm-hmm. A teď mě zajímá tenhle ten nástroj, jak si ho mám prakticky představit, jak to funguje?
Představ si, že dneska, nebo do dneška, do dnešní doby, si to hledal, takže ty si měl. My jsme třeba, já to taky řeknu, možná 10 let zpátky, jsme měli srovnavače jako revoluční nástroj, kdy si vlastně parametrizoval to srovnání mezi bankama a pojišťovnama a hledal si vlastně tu otázku, A když jsi našel, tak si viděl, plní, neplní, plní, ano, ano, neplní. Dneska nad touhle databází je ta umělá inteligence, který se rovnou ptáš na tu otázku a ona vyhledává mezi těma parametrama, nebo mezi těma otázkama, hledá tu nejbližší a pak ti ten řádek odpoví ano, ne, ano, ne. A ty se ale rovnou nezeptáš, která, nebo ty se rovnou zeptáš, která pojišťovna tohle umí nejlépe a oni ti z těch ano rovnou udělají tu nejlepší odpověď. Takže vlastně ona zkracuje dobu toho vyhledávání a čtení k tomu řešení, ale dělá se to pořád nad databází, kterou děláme my. My říkáme, kde má hledat, my říkáme, jak to má zpracovávat, my říkáme, když tam nenahrajeme VOPčka, ona nemá z čeho to řešení hledat.
To znamená, kdyby se ptal klient přes chat GPT,
ano,
tak takhle kvalitní odpověď nedostane.
Nedostane. A tohle je současný stav umělé inteligence na světě. Kam ji pustíte, do jaký databáze ji pustíte, tak ona bude umět zpracovávat. Když ji nepustíte, nebude umět. Takže my interně z dat, který vedeme z chatu, z komunikace, interní zápisy, z porad a tak dále, umíme pustit tu umělou inteligenci do těch zápisů, aby ona uměla najít třeba i odpověď. Takže já se třeba pak chatu zeptám, prosím tě, zjistím, na jaký poradě bylo tohle řečený a kdo na té poradě třeba byl, tak ona vám to umí říct, pokud ji pustí do té databáze. A takhle je to nad celým světem. Dneska ChatGPT, my si hrajeme vlastně s databází, která je na internetu. Interně zatím ne. My ve firmě, nebo obecně ve firmách se samozřejmě používá to do té vnitřní databáze. Ale pak musíte ty data mít vlastně tak dobře narovnaný, aby to i ta umělá inteligence dokázala pochopit. A s tím podle mě se nejvíc dneska ty firmy perou, že vlastně jako nemají třeba ty data tak dobře, aby to dokázali, jako aby ta umělá inteligence dokázala pomoct, ale my to máme.
Představuji si, že to musí být příjemný, takhle já s tím nástrojem nepracuju, ale musí to být příjemný fakt se jenom ptát a nemuset hledat. Nebo když si vezmu ten vývoj, tak dřív se musel jít do 100-stránkových podmínek pojistných, pak bylo zjednodušení, že mi stačilo jít do srovnávače, teďko mi stačí položit otázku, jestli jsem tě dobře pochopil.
Ano, přesně tak. A dokonce vlastně i spoustu té starší generace tu otázku pokládá jako textem, že napíšeš zprávu. Jo, takže i tohle bude hrozně důležitý. Umět se jako naučit jako mluvit s tím, jako mluvit, zadat, ono ti to odpoví, prostě myslím, že ta doba jako k tomu nazraje a je to strašná zkratka. Jo, vím si, kolik času si trávil tím, že tohle v tom se zprohrabával. Mimochodem z tohoto pohledu si myslím, že bude jako nejslabší jako budoucnost pro takové ty analytické typy. Protože ta AI podle mě nahradí analytickou část vlastně toho světa. Všichni ty lidi, kteří vlastně jako z dat vyhodnocovali. No, bohužel.
Ještě, že už nejsem investiční analytik. Je to zadarmo pro poradce, nebo si za to něco bereme?
Ne, tak každou novinku, která je teď obecně na trhu, tak se musí samozřejmě uhradit, protože stojí peníze, než se nějak tak propíše do toho světa. Takže i my to máme nějak placeně, ale je to cenově, je to na úrovni měsíčního poplatku na ChatGPT dneska, když se jako ty zaplatíš a mimochodem to i umí s touhle databází pracovat, ty i v tom nemáš jenom databázi nad metodikama, ty se můžeš zeptat na cokoliv, z čeho využívá ChatGPT vlastně tu databázi veřejnou, takže ty dneska si, jak si platíš vlastně ChatGPT třeba, nevím, to stojí 500 korun měsíčně.
Něco takovýho.
No, tak úplně stejně máš přístup i k těm metodikám, jo? Stojí to myslím 599 korun, ale můžeš ho využít i jako ChatGPT.
Bezvadně. Jsme na začátku. Kolik myslíš, že lidí ze subservisu z těch spolupracovníků po tomhle šáhne? Odhad jenom, třeba se netrefíš, třeba se trefíš.
Máme kalkulaci na 150 poradců. Teda já mám kalkulaci. Takže si myslím, že 150 lidí, ale myslím si, že to je kalkulace, která je vyloženě na to, aby se zaplatili veškerý náklady, který vlastně s tím máme, ale určitě by to mělo být součástí z toho celého ekosystému, který máme. Takže jako další plán s tím je, že to určitě začleníme do všech aplikací, které máme. Takže vlastně dneska je to vlastně externí, nebo je to webová stránka, do které ty musíš líst a tam psát, takže aby se ti to jakoby zlepšilo ta uživatelskost toho nástroje, tak to musíš mít přímo v té aplikaci, kde se ptáš naší podpory třeba a tam vedle toho musí být i dotaz třeba na tu umělou inteligenci. Tak takhle to chceme vlastně zaintegrovat. A mimochodem i třeba, když jsme u té podpory, tak určitě i odpovědi tohodle toho typu chceme vést, jakože aby třeba, ještě to možná řeknu líp, aby poradce, nebo ta podpora uměla zpracovávat dotazy z celé té databáze SABu. Ze všech těch dotazů, ze všech těch možností, které jako jsou, a aby jako uměla odpovědět, jak si myslí, že ten poradce se ptá, protože opravdu největší problém dneska máme s tím, že třeba ne úplně ten poradce umí uchopit tu svou otázku tak, aby my jsme to chápali, a z druhé strany ne vždy prostě ta podpora jako odpoví. Nicméně teď jsme si nechávali dělat průzkum a jsou naši jako spolupracovníci nadmíru spokojení s naší podporou. Tak mám radost.
To rád slyším. Ty jsi už vlastně otevřel téma té budoucnosti. To znamená, dneska máme teda nad metodikama nějaké asistenty, kteří mi jsou schopni rychle dohledat informaci. Ten další vývoj by byl rozšířit to na podporu. To znamená na všechny informace uvnitř SABu. Je tam ještě někde další prostor, kde umělou inteligenci využít?
No tak ta databáze je obrovská. Navíc i my se učíme s tou databází jako pracovat, takže když si to jako představíš, tak si představ, že máš prostě jako třeba i vývoj, dneska děláš nějaký kód, vyvíjíš ho, nějak ho dneska jako definuješ. Ta umělá inteligence jako umí pochopit i ty kódy, takže dokážu si představit, že se výrazně dlouhodobě bude zjednodušovat programování, jo? Že jako je to hodně běh na dlouhou trať, ale určitě má výrazný smysl v tom využívání těch dat, než jako v tom to vyloženě bouchat s prominutím do nějakého systému. A tam si myslím, že se jako, tam bude ta revoluce vlastně v tom programování. Dneska je totiž to odvětví vlastně nejdražší. Programátoři, vývojáři, lidi vlastně, co datlují a píšou vlastně kódy. A myslím si, že největší jako výdělky se přesunou ne z toho reálného jako psaní, ale do toho jako pochopení problému a uchopení řešení. A to je zase trošku jako nějaký nový směr, který se rozvíjí a kde si myslím, že ta umělá inteligence se dokáže jako velmi výrazně jako využívat, protože fakt si koukám se na umělou inteligenci tak, že je to obrovsky pomocná ruka všem těm, kteří chtějí dosáhnout nějakého výsledku a ví jakého, tak.
Poslouchám tě, zatím jsem slyšel takový asi dvě zásadní věci, nějaký zkrácení času, že ta umělá inteligence přinese v našem oboru. Druhá věc, že asi uspoří náklady. Jo, v nějakým smyslu, že třeba v programování bude důležitý architekt, ale ne ten, kdo to nadatluje celý. Ale neslyšel jsem vlastně od nikoho z toho našeho oboru nějakou jako biznisovou příležitost. Jestli to dokáže najít způsoby, jak víc vydělat. Vidíš, ty je tam někde a pracuješ
ano,
na tom prakticky?
No, no takhle, ano, ale oni nejsou. Jako v konečném důsledku, když tady budeme se bavit o tom, co ti AI přinese, tak já ti řeknu úsporu.
Chápu. Jo? Díky tomu víc vydělám. Ale teď mě spíš...
Jo. No, nebo spíš zkrát... Hele, tohle budou dělat všichni, nebo většina lidí, kteří chtějí jako dlouhodobě tady uspět na tom trhu, nebo většina firem, tak budou muset hledat úsporu a tím si snížit ale marže, protože ta konkurence to bude dělat úplně stejně. Jo, takže...
A jsme pořád ale na straně nákladů. Mně šlo i podívat se na tu stranu výnosů, jestli mi umělá inteligence může pomoct víc vydělávat na stránce příjmu, hledat biznisové příležitosti.
Jo, a to jsem chtěl jenom říct, že ty když budeš mít, no to tak se jako nabízí, když vlastně budeš mít víc času na to hledat příležitosti, tak tím víc vyděláš. Ale strašně důležitý jako to téma toho je, že ten výdělek pořád udělá člověk. To je ta klíčová věc. Já prostě nevěřím, tomu, že výdělek dneska umělá inteligence přinese. Já tomu týhle oblasti nevěřím. Dokonce se tady hodně článků teď píše o tom, že umělá inteligence dneska je skvělá v investování, v nástroji na investování. Jakože umí víc prostě vydělat, než, nevím, portfolio manažer a tak dále. Tak tomu vůbec nevěřím, že v budoucnu bude k tomu docházet. Proč? Protože ona sice zpracuje víc dat, ale úplně stejně, jako zpracuje víc dat, tak těch dat bude zpracovat víc a víc lidí, takže zase se to stáhne zpátky do toho emotivního vlastně jako nakupování. Stejně prostě jsou v tom ty emoce, které nikdo, co se nedá spočítat, který hýbou jakoby tím trhem. Proto si myslím, že jako ta společnost, to jsem i říkal, myslím si, že v tom prvním podcastu jsem říkal, že 50% všech profesí bude obchodních a tomu věřím, protože vlastně lidi budou nakupovat zase jenom jako přes lidi. Takže vidím velkou příležitost v tom, že se vydělá víc peněz, pokud lidi tu úsporu, kterou jim umělá inteligence přinese, budou proměňovat do času, který budou trávit přemýšlením na tom, jak vlastně vydělat peníze. A budou to lidi, nebudou to stroje.
Rozumím ti, to je zajímavá odpověď.
Měl trošku... jsi připravenou jinou?
Ne. Teď trošku z jiného soudku. Jo? Ty vlastně jako říkáš, jak hrozně bude větší potřeba té vztahovosti. A my máme vlastně další využití ve firmě už nějakou dobu a to jsou, jak tomu říkáme, avataři, že videa mluví za naše lidi, jejich roboti za ně nebo umělá inteligence. Mně se to třeba strašně nelíbí, jo. A trošku to popírá to, co ty říkáš, že jde o ten vztah. A já když tam vidím toho Míšu a Tomáše, který jsou trošku oni a trošku oni nejsou, tak já bych se třeba na takovýhle videa nekoukal. A jak to máš ty?
A ani není poznat, že ten podcast dneska je celý avatar.
Já jsem to měl v úvodníku, že tady nemám umělého Mojmíra, ale živého, ale pak jsem to v tom zmatku zapomněl říct. Tak ty jsi živej.
Já jsem živej. No ale to je to chci vlastně říct, jo, že ty si natáčíš videa tam, kde není úplně důležitá emoce. Kdy jde o sdělení, formální, kdy se
školení nějaký.
Školení, jasně, nebo tam, kde vlastně ty chceš jenom se dozvědět tu informaci. My ty avatary neděláme kvůli tomu, že lžeme lidem, jako že to je Míša, že jo, a Tomáš. Ale děláme tam, kde ty lidi jsou zvyklí, že ten obsah, který konzumují vizuálně. Tak pro ty to děláme. Jsi spoustu lidí, který ho vizuálně nekonzumují, ale chtějí ho textově, nebo ho slyšet třeba, jo. A furt jsou tyhle ty třídy vlastně ve společnosti obsaženy. Ale pak jsou lidi a to je ta budoucnost, kdy budeš obrovsky jako potřebovat pořád ten feeling prostě, jo. A myslím si, že ano, jako potírá se to. Ta umělá inteligence velmi už dobře umí pracovat i s tím, jako s gestikulacema nebo s gestama, tak se vším tímhle umí pracovat. Problém je, že prostě ty lidi to i přesto nebudou chtít. Nevěřím tomu, že právě budou chtít prostě koukat na nějakýho umělýho Máru a umělýho Jendu Šimka a tak.
Totiž teď mě to úplně jako napadá, co je vlastně problém té umělé inteligence v tomhletom případě, kde se vlastně ztrácí ta živost a to je v tom, že tam nejsou chyby. A to je vlastně hrozná nuda, protože my když se tady bavíme, tak se přeřekneme, já zapomenu v úvodu říct for, který jsem si připravil, ale vlastně je to lidský, jo. A možná i podobně, když vidím někoho mluvit někde na konferenci a je vlastně nervózní a je to viditelný, tak pro mě to není něco, co je jako nepříjemný. Naopak, jako můžu se toho člověka nějakým způsobem dotknout a můžu říct, tyjo, teď já to zažívám třeba podobně sám. Tak...
Je to vidět i na dnešním světě, jo. Ten Trump je vlastně jako stělesněním nebo zrealizování nějakých emocí. Bez ohledu na to, co si o ní myslím, ale prostě je ta touha prostě v někoho fakt reálně vidět, kdo mě někam jako táhne, jo, a tak teď nemluvím, jsem řekl Trump, on je to úplně jedno. Opravdu ta touha ve společnosti mít ty vzory, který na mě nějak jako promlouvá, je větší a větší. A zase je to ten druhý extrém, jo, z toho tady ta umělá inteligence přináší odličťování, tak zase společnost teď v tu chvíli odličťování hledá tu lidskost nebo toho lídra, no, lidskýho.
Teď si řekl hrozně zajímavou věc, být vzorem. Je tedy tohleto podle tebe cesta pro poradce, kam se jako ubírat vlastně? Protože když tě tak poslouchám a byl bych poradce, tak já si udělám závěr. Já se vlastně nemusím moc ničím trápit. Ve smyslu, jako umělou inteligenci využívat budu tak jako tak, vy mi to tady dáváte na podnose, jediný, co musím umět, je umět položit otázku. Super, nic jiného se učit vlastně nemusím, takže stačí mi být nějak jako přirozeně chytrej. A pak ale říkáš, z druhé strany bude obrovská potřeba toho vztahu. Ten vztah se přesouvá do digitálu, takže mám být vzorem někde, být vidět na těch sítích, nebo jak si to mám prakticky představit?
Myslím si, že řekl jsi to úplně přesně. Jako poloha toho finančního poradce, nebo podoba, nebo nějaký místo toho finančního poradce by mělo být vlastně jako influencer. Vlastně jako někdo, kdo... To je hrozně nějaký jako divný slovo, ale prostě někdo, kdo opravdu má feeling nějaký, který promlouvá k těm lidem, protože klienti nechtějí nikoho jiného než tohle. Chtějí feeling. Chtějí někoho, kdo s nima prostě komunikuje. Oni chtějí taky určitě vyřešit tu hypotéku. Určitě tyhle ty věci tam chtějí jako určitě mít, ale... víc a víc prostě potřebují vedle sebe parťáka, než jako člověka, který tomu perfektně rozumí. A přesně si řekl, ta umělá inteligence nám pomůže nedělat chyby, formální chyby. Formální chyby typu, jako když tady klientovi se mu něco pojistil, takže se něco zapomnělo nebo něco. Ne, formálně se to zvládne, ale pak je potřeba si říct, jako jak třeba vůbec je potřeba to pojistit, nebo je jakoby jiný úhel pohledu, jaký, a to mi řekne prostě finanční poradce. Takže já bych možná mimochodem tady si vzal trošku prostoru, tak 30 vteřinovýho jenom.
Máš ho mít.
Že bych hrozně chtěl poradcům říct, ať netočí videa o produktech. Nikoho to nezajímá. Vlastně pořád finanční poradce hledá takovou tu svoji jako přidanou hodnotu a hledá to přesto, že bude vysvětlovat, jaké jsou dneska úrokové sazby, jaký mají dopad prostě pojistky, podpojištěnost a tak dále. To si myslím, že klienta nezajímá. Myslím si, že finanční poradci by měli hledat to téma, kterým jdou za tím klientem, víc společenský, víc takový jako ze široka, víc mluvit o sobě nebo o pocitech, víc mluvit o tom, aby se vlastně klient integroval se mnou, nepotřebuji, aby mi sdělil, že čo nebo snížila sazby a teď je dobrý investovat do pokladničních poukázek. Jo, teď což jde rozporu, ale to je jedno, jo, teď si jenom byl příklad. Ale aby mi někdo řekl, aby mi někdo říkal vlastně jako třeba, jako kam ta společnost jde, kam ty lidi by měli jít, takový jako mentora po tomhle hlad. A tam si myslím, že ta společnost bude hledat jako budoucí lídry, vůdce finančně poradenského trhu. A mimochodem tady, pozdravím Petra Borkovce, tady se mi jako, ačkoliv jsme konkurence a asi si biznesově úplně nebudeme nikdy rozumět, tak tady ale musím říct, že Petr Borkovec v tomhle případě je ten vzor. Umí mluvit, umí říct svůj názor a umí se za něj postavit. Tohle to jsou podle mě ty lidi, který ten trh hledá.
Moji míre, díky za rozhovor. Já zkusím z toho shrnout ty nejdůležitější věci, které jsem slyšel. Můj mír se nebojí budoucnosti, myslí si, že umělá inteligence poradce nenahradí. A mě samozřejmě bude zajímat, jak to vidíte vy. Jestli jsme tady s mojím mírem něco důležitého opomenuli, tak mi to prosím napište na LinkedIn nebo třeba do e-mailu, jak chcete. A každopádně vám moc děkuju, že jste nás doposlouchali až do konce. Hezký den.
Mějte se hezky.